20-nji ýylyny Türkmenistanyň prezidenti Berdim Muhammedow täze taryhy ülkeni öwrenş muzeýini dawaralaçmak üçin Daşowda bardy. Onu berde mejlisiň başlygy, hökümet agzalary, harby hem kanun goraýjy organlaryň işgärleri, hormatly ýaşullar, din wekilleri garşylady diýip türkmen medeniýeti ýazýar. Din hadimleri döwlet baş tutanynyň saglygyny bir wardan dilek edýär.
Koy dünyadırın bütün Türkmen halkımızı bir başa cemiyle bilen tepkiler alıp bariyan hormatlı prezidentime dursun. Amin. Ya Rabbi Lalim.
Türkmenistan'ın akı çeşmelerden kavuşayan havarlara göre, Daşoğlu'da prezidenti karşılamak için Türkmenistan'ın dürlü velayetlerinden, etraplarından okulçular getiriliptir. Balkan'dan, Marı'dan, Levap'tan, Akallan yağışların ulu topari, öz hasavına getiriliptir. Mugurlumların yolbaşçılığını şol okuçuların huasarlarından Daşoğlu'da barıp gelme üçün pul yığınalıptır. Bu sapar öngkülerden ne mesi bilen tapavutlanıyar? Prezidentin karşılığının pursatım gürleyen, adımlar bilen gürleşeyen pursatım arkasında yağışlar, iyidin özmeyen onu alkışlayan sözler aydıp, arkada deyip kıyırıyarlar hem fon döre diyarlar.
Hem ola etti biz, şunlu alak, o müzeyler oraya. Bir tarihi ülkeni oranış müzeyi olmuyor.
Olur canlı divar voltdur. Beyli kartini Niyazov döwründe de yokdi. Bu täze tapılan hokku belki Demirgazy Koreýadan görülýänler bilenkiler diýip telewizioniýa arkaly reportajy tomoşadan Türkmenistanly ýaşul aýtdy. Berdimuhammedow çykyşyny ýaşlary milli ruhda terbiýelemegiň zerurdygyny aýdyp, şeýle terbiýäniň berilýändigi üçin minnetdarlyk bildirdi.
Yurt verjeweme ýaşan hazar. Program başy edip ekranyna bir gelecekde bir howdum. Watan füýüzi ýaşan bolup geçişi bilen ýetirýär.
Bir muzeýiň açylyşyny tutuş ýurtdan adam ýygnap şeýle uly tomoşa gurnamagy zerurlyk barmy? Prezidentiň öýüdi töwereginäkler bilen barp açanyna bolanokmy diýen soragy türkmen parlamentiniň öňki deputaty, oppozisiýa wekili Halym Rafyýowa berdik.
Berdi Muhammedow'un şahsiyet kulti Niyazov'un elbette tapavutlanıyor. Hakikaten Sapar Murat Niyazov çuluryalı köpçülüklerin çağrılar geçirilen yerde bir etrafın çağrınak adamlar yığınılıp çuluryalı çoğullu geçirilir ve çağrılır. Berdi Muhammedow olsa halifasından olurdu şağırt hükmünle.
Şeýle çäreler geçirmekden hem ony halka görkezmekden häkimetler resmi propaganda sizin pikiriňizçe näki ýyly maksatlary ýerlýär?
Birinciden ýerlenýän maksat şu mahal ýurtda bir adam bar, bir baş tutan bar, şonuň aýdany kanun hem mekeşi bir agly garap oturmalyň siýasat hasly berkidi. Ikinciden Berdi Muhammedowda Niyazow'un talanty ýok. Üçüncüden Arap devletlerine bolup geçen yağdaylar Türkmenistan'ın şolsanın Merkez Aziyan'ın başını bağırlığı ya bolca görünüp duran zat. Şu zatların önünü almak için hükümet elinden elinden edip oturuşu şey. Bu edilen spektakl ya görkezilen oyunlar halkın anını ağırlamak için ruhunu öldürmek için edilen oyun. Gelecek yılın fevral ayında prezident sayılıkları geçirilmez Türkmenistan'ın. Şunu oppozisyonun katnaşı görünüp dur eğer mümkünçülük olsa. Şu zatların önünü almak için önünden korkup edilen oyun şol. Başta hiç zat yok berdir. Öz milletini eşermelinin en ulu yine nusfası ya misalini yine şunkun Berdi Muhammedow ve onun çoğurun nakiler görkezi otur.
Bu pikirler oppozisiýa wekili Türkmen parlamentiniň öňkü deputaty Halym Murat Höýünowa degişli. Daşoğlu vilayetiniň taryhy ülkeni öwrenş muzeýiniň açylyş dabarasyny tamamlap, döwlet baş tutany oňa gatnaşyjylar bilen hoşlaşdy hem öýü üçin taýýarlanan ýürüýte rezidensiýa ugrady. Bu wakanyň hatyrasyna hem döwlet baş tutanynyň saglygyna sadaka berildi. Ruhiýet köşkünde Türkmenistanyň sonra dostlary bayramçylyk konsertini berdi diýip türkmen medeniýeti ýazýar.